Jamen, så vil jeg fortælle om en beretning, som min far han skrev ned i en klage efter for mange år siden, ja. Og det var så i 60'erne gang, der var jo Vestkyst, de har sådan en julenummer, der var støbt i. Og det vil jeg så prøve at læse op nu her. Det var den 23. december i 1915, anden krigsjul i Første Verdenskrig, som vi nu skulle til at frede. Sneen væltede ned, og det knød sammen i store driver, så store vejene var ufremkommelige. Vi var ikke kommet af med mælken til mejeriet i 2 dage. Mit hjem ligger i Torp nær ved banen, som går fra Esbjerg til Varde. Far og mor var glad ved, at der var godt 8 dage til nytårsdag, så vejret kunne bære os til den tid. For der skulle vi have barnedåb. Der var slagtet og bagt, og hele huset faniseret og pyntet op til jul. Der var dejligt. Vi var færdige i god tid. Da vi om aftenen den 23. december havde spist vores aftensmad, hørte vi, at der kom et tog, der pustede afsted, men med et satte fast. Toget kørte frem og tilbage nogle gange, men så var det også kommet igen den store snedrive, der lå på banen lige ud fra mit hjem. Der udbrød min søster Bodil på 16 år. Kunne toget bare se fast i morgen aften, hvor kunne det være sjovt. Men mor blev vred og sagde, hvordan kan du dog se sådan noget, når vi er så færdige til jul og barnedåb. Juleaftensdag gik stille hen. Det snede og fø omkring hushjørnerne. Der kom også en sneplov og rydde banen, som imidlertid straks blev fyldt med sne igen. Vi spiste vores juleaftensnadver tidlig og var lige ved at være færdige, da vi hørte et persontog kom pustende. Vi får til vinduerne og ganske rigtigt, toget sad urokkeligt fast. Det var nu holdt op med, at sne, men det føles stadig. Far ville over til toget for at høre, hvordan humøret stod hos de rejsende sådan en juleaften. Og jeg fik lov at gå med. Stemningen var endnu nogenlunde. De mente nok, de skulle komme frem, for der var sendt bud til Esbjerg efter en ekstra lokomotiv. Vi opdagede da, at der mellem de rejsende var 2 damer fra Esbjerg, som far og mor kendte. De havde noget handleforretning i Kongensgade i Esbjerg. Far inviterede dem med hjem, og de tog mod tilbudet. Selvom de vidste, at det ville blive en hård tur ned til gården. Far sagde nu, tog han Anna under armen. Så skulle jeg tage Martha under armen. For de var jo ikke vant til at gå over pløjmarker, og slet ikke til at færdes i et sådan vejr. Jeg var 17 år, og ikke glad for at skulle spacere med så fin en dame. Men forstod, at det var nødvendigt. Martha var nemlig halt. Så jeg skulle støtte hende godt. Da vi kom hjem til gården, skulle vi over møden og ind i stallen. Det gik også nemt nok, men der stod min søster og vores husassistent og modtog os. Jeg ville prøve at give slip, men det gik ikke. Martha holdt ved, til vi var nået helt ind. Så takkede hun for god hjælp, men pigerne var drillagtige og spurgte om, hvad min nye kæreste hed, Linnea. Men de fik snart andet at tænke på. Far og mor bestemte nu, at vi skulle danse om juletræet og have vores julegaver. Vi sang så julesalmer som sædvanligt, og gaverne var lige delt ud, så bankede det på døren. Det var to soldater fra Esbjerg, der havde været med toget. De bad om, at måtte blive hos os, så længe at de kunne gå tilbage til Esbjerg. Far og mor talte om, hvordan vi bedst kunne hjælpe de mange sultne rejsende. Karlene blev sendt ud at malke, og pigerne blev sat til at smøre mad. Der var fart på, og snart var far og jeg klar med en mejerismand med nymalket mælk og en kurv med smørbrød. Jeg er en til at svære. Mor gav mig følgende påbud. Nu får du to kopper, en til at øse op med, og en til dem at drikke af. Og her har du et rent væskestykke. Så tørrer du kopperne af for hver gang. Ja. Det var en streng tur op til toget, men vi kom derop. Der var kun to vogne. Den ene en helt ny, moderne med sidegang. Den anden en gammel vogn, hvor man skulle gå udenfor for at komme til kupéerne. Men det var jo også i 1915. Vi begyndte i den moderne vogn. Far delte magen, og jeg øste op af mælkejungen. Det gik storartet. Men pludselig kom nogle af de rejsende og klagede over, at andre af passagererne, som havde fået mad, var hoppet ud af vognen og løbet frem for at få mad en gang til. Vi lå som ingenting, men brødet slap snart op, hvorimod mælken var mere drøg. Det var jo ikke så mærkeligt, at de rejsende var både sultne og tørstige. Nogle af dem havde rejst hjemmefra dagen før. Far besluttede sig til at invitere dem med hjem til kaffe. Det var jo juleaften. Men vi havde ikke husplads til dem alle, og jeg måtte vise nogle af dem vej hen til et par andre hjem, hvor de også nok skulle blive godt modtaget. Men de fleste tog med far hjem. Da jeg havde fået de rejsende vist hen i nabolaget, skyndte jeg mig hjem, og huset var der fyldt med julegæster. Og det er det, jeg tænker, Werner. Der hvor du bor, det var jo nabo til fattiggården. Og det var Niels Møller ude fra Østermark. Det var hans bedsteforældre, der havde den gård dengang. Han hed Niels Nielsen og Anne Nielsen. Niels Nielsen, han var udlært tømrer. Så der har sikkert også været nogen om. Og det er der, Werner Andersen bor i dag, ja. Yes. Inde i køkkenet sad en fremmed dame og malede kaffe, og andre var i gang med at smøre mad. I stuen sad et hold og drak kaffe, og andre var i gang med at smøre mad. I stuen sad et hold og drak kaffe ved det gamle egetræsbord, som allerede dengang var over 100 år. Inde i stadsstuen dansede de om juletræet og sang julesalmer. De gik, som var det en stor familie, trods det, at mange af dem aldrig havde set hinanden før. Men det var jo juleaften for dem alle. Når et julelys var brændt ned på træet, var der en, der havde en ny pakke lys med i kufferten. For de havde jo alle været på vej hjem for at holde jul. Flere af de rejsende talte og takkede far og mor, fordi de havde stillet deres hjem til rådighed, og det endda selve juleaften. Min lillebror, der ikke var vant til sådan en uro, kneb det med at holde i søvn, og min mor bad mig flere gange om at gå ind og vugge ham lidt. Men det var nu mere interessant at være inde blandt de mange julegæster. Og det samme syntes mine mindre søskende. En dame, som var med toget den juleaften, fortalte mig for nylig, at hun ønskede mig, at jeg så ofte måtte ind til min lillebror. Det husker hun endnu 50 år efter. Nu havde de alle fået kaffe og alt det, de kunne spise. Togpersonalet skiftes til at forlade toget for at gå ned og drikke kaffe. De var langt fra alle i julestasen. Den sorteste var fyrbøgeren. Senere fik vi travlt med at lave nogle madpakker, som skulle sendes op i toget til nogle af ældre mennesker og møder med børn, som ikke turde tage turen ned til gården. Om sommeren blev der gravet mavl i tårer, og vi havde da gerne mange logerende. Derfor havde vi 10 senge stående til rådighed, og de blev tildelt dem, der trængte hårdest til en seng for natten. Alle rejsende var nu klar over, at toget ikke kom løs før juledag. Blandt de rejsende var en student. Han var meget sløj, så meget sløj ud og forkølet, og havde rejst i flere dage, så han fik lov at sove på divanen. Ved togtiden var alle gået til ro. Juledags morgen var det stille vejr, og det føg ikke mere. Ledelsen af DSV gjorde alt, hvad de kunne, for at hjælpe de rejsende. Man ringede blandt andet til Alslev Vandmølle og fik Mølle Skak til i Slaget at køre ud til passagererne i toget med mad og mælk. Hjemme havde vi ikke mere mad julemorgen. Men vi blev dog hurtigt hjulpet. Hen på formiddagen ankom et stort lokomotiv fra Esbjerg samt en sneplov fra Varde, og mange snekaster blev sat i gang både fra Esbjerg og Varde. De kappes om, hvem der først kunne nå frem til det indsnede tog. Og cirka kl. 11 skete det samtidig fra begge sider. Der blev der råbt hurra, og vi hilste af med vores julegæste, hvorefter toget dampede afsted mod Varde. Her havde statsbanerne inviteret alle passagererne på middagsvisningen. Da vi havde vinket efter toget og begav os på vej hjem, opdagede vi til vores store glæde, at der holdt en brødvogn, som var kørt fast i sneen dagen før. Så kunne vi blive hjulpet med kager og brød. Ja, det var heldigt. Nytårsdag kom posten med en masse nytårshilsener, samt en pakke med et sølvbæger med inskription i ringen fra rejseselskabet juleaften 1915. Det var en kærkommen gave og blev indviet samme aften. Far brugte den i stedet for vinglas, og det gjorde han hver jul og nytårsaften indtil sin død. Nu er sølvbæret min ejendom. Mine søskende synes, jeg skulle have det, og at jeg havde fortjent det. Samtidig kom der brev fra DSB om, at vi skulle indsende en regning på udgifter og ulejlighed, vi havde haft, og desuden takkede man for hjælpsomheden. Men mor og far var enige om, at det kunne og ville de ikke tage betaling for. De havde selv inviteret, og det endda på en juleaften. I de følgende år kom der mange julekort til os fra deltagerne i rejseselskabet. Der mindes en hel juleaften i mit hjem, en juleaften ud over det almindelige. Jeg så, hvad jeg har med, den kan vi da lige se rundt. Nå ja, nu skal jeg bevæge. Ja, nu kan jeg. Ja, det var det hele. Ja. Jeg læser.